Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış da yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək, qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn ilin martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə nə dərəcədə əməl eləyib? Qonağımız hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəliyev olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin, Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə yaz sessiyasında daha sonra olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn ilin martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl Prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edilən istənilən sənədə veto qoyacaq.
BMT New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəfə almışdılar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirus Təbrizini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin müavini. Deputat Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, Sirus Təbrizlini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sirus Təbrizli özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir. Partiyanı bir qrup adam maraqlarına xidmət edən kimi görmək istəmir. Deyir ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Mən açıq sədirəm. Bunlar İlham Əliyevin arxasını boşaldırlar. Günləri bir günü ona zərbə endirəcəklər. Nə bilim, indi bu hakimiyyət hərisləri var da.
Sirus Təbrizli bir müddət əvvəl yapın və hakimiyyətdə olan bəzi yüksək rütbəli şəxslərin ünvanına ittihamlar səsləndirib, o indi həbs olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovu da müdafiə eləyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Özbəkistanda da İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası verib. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil elədiyi komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs vermişdi.
Azərbaycan BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyir ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ilin oktyabr ayında da baxıblar. İranı tövsiyə eləyiblər ki, hər bir şikayətlə bağlı əlavə məlumat versin. Əmirbəyov deyir ki, bu dəfə İran tərəfi məsələ ilə bağlı çox detallı araşdırma aparıb izahat təqdim eləyib. Həmin məlumatları nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, şikayətlərin özündə qüsur var. Gördük ki, hökumətlə əməkdaşlıq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəldi ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın. Elçin Əmirbəyov belə deyib. Özbəkistan məsələsinə gəldikdə isə Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Əndizan hadisələrinə görə münasibət bildirmək istəməyib. Diplomat deyib ki, söhbət yalnız hər hansı ölkədən gələn fərdi şikayətlərdən gedir.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil Kəmandar Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hüseyn Abdullayev uzun müddət ki, mədə ağrısından və bel nahiyəsindəki yırtıqdan əziyyət çəkir. Hüseyn Abdullayevlə həmkarı Fəzail Ağamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyax olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəməsini bugünə təyin ediblər. Dünən Barmekin Prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlməmişdi. Hüseyn Arabulu mənimsəmədə bir də vəsvəsə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham eləyirlər. Arabuldan iltizam alınıb ki, ölkədən çıxmasın. Eyni ittihamla Barmekin 7 nəfər başqa əməkdaşı da müttəhimlər kürsüsünə çıxarılacaq.
Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır. Müdafiə naziri İranın siyasi münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhətlərini dəstəkləməyə, İraqdakı zorakılıq hallarını azaltmağa çağırıb.
Amerika hərbi qüvvələri bildiriblər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsasızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmış ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Rusiya Kosovaya axtarışdırıcı missiya göndərməyə təklif edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT-də Marti Ahtisarinin planını müzakirə eləməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya getməlidir. Ahtisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə, Kosovaya məhdud, beynəlxalq himayədə olan müstəqillik təklif edir. Serbiya planının əleyhinədir. Rusiyada Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü Rusiyada deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsini istəmir. Səfir Çurkin bildirib ki, o planı Ahtisarinin özü ilə müzakirə eləməyi səbirsizliklə gözləyir.
I don't want to criticize Mr. Ahtisari's proposal.
Mən cənab Ahtisarinin təklifini tənqid eləmək istəmirəm. Cənab Ahtisari bu planı dəstəkləyir və Rusiyanın onunla çox yaxın münasibəti olub. Biz ötən 18 ayda Ahtisarinin danışıqlarla bağlı cəhdlərini dəstəkləmişik. Bəzi məsələlər var ki, mən onları Marti Ahtisarinin özünün iştirakı ilə müzakirə eləmək istəyirəm. Gözləyirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasına gəlsin.
I'm looking forward to discussing them in the presence of
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin. Hələ məlum deyil ki, Rusiya veto qoymaq hüququndan istifadə edəcək yoxsa yox.
İraqın şimalında Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilən iki bomba partlayıb, azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikadze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci il təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o ümid edir ki, samit donmuş İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün sıçrayış olacaq.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanlı həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar naziri Kemaleddin Heydərovla da görüşə bilər. Gözlənilir ki, sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinnessin rekordlar kitabına düşüb. Robert Garside birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb. 30 ölkədən keçib 56 min kilometr qət eləyib. Rekordmen ömrünün nə az, nə çox 5 il 8 ayını bu işə həsr eləyib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib. Amma onu bu işinə görə günahlandırıblar da. Güya Garside gördüyü işi həddindən artıq şişirdibmiş. Amma Britaniyalı neçə illərdən sonra hüququnu bərpa eləyib. İndi onun adı rekordlar kitabındadır. Qərsaydə dünya turundan qalan təkcə rekordmen vəsiqəsi olmayıb. O, həyat yoldaşını da bu turda qaça-qaça tapıb Venezuelada.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan üzrə məruzəçilər Anders Herkel və Tony Lloyd'un bu il məruzəsi bu il daha sonra yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq, amma ola bilsin ki, bu sessiya iyunda keçirilsin, belə məlumatlar da var. Strasburg'a gedən hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, söz azadlığı siyasi məhbuslar məsələsinə bağlı Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirmir. Rəsmilər isə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirib, yerinə yetirilməyən əsas öhdəlik Dağlıq Qarabağla bağlıdır.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı. Azərbaycanda insan haqları, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü. Xoş gəlmisiniz Səadət xanım.
Çox sağ olun.
Səadət xanım, ilk öncə ondan başlayaq ki, bu öhdəliklər məsələsi aktualdırsa, bu öhdəliklərin yerinə yetirilib yetirilməməsi, yəni hüquq müdafiəçilər deyir yerinə yetirilməyib, rəsmilər deyir yerinə yetirilib. Nə dərəcədə burada həqiqətin payı var?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunduğu zaman bir sıra üzərinə öhdəliklər götürmüşdü. Bu öhdəliklər əsasən insan hüquqlarının demokratik cəmiyyətdə, demokratik respublikada uyğunlaşma yönəlmiş öhdəliklər idi. Bu öhdəliklər sırasında azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ bütün deməli öz əksini tapmışdı. İndi biz bunları bir-bir araşdırsaq, görəcəyik ki, düzdür, Avropa Şurasının təmsilçiləri olan, Azərbaycan təmsilçiləri olan Səməd Seyidov və digərləri bu öhdəliklərin tam yerinə yetirildiyini desə də biz bundan heç də razılaşa bilmirik. Elə birinci növbədə əgər müzakirəyə çıxarsaq ki, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsində bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində komissiyaların formalaşması bugün də öz aktuallığını saxlayır və bugün də bunun üzərində iş gedir. Venesiya komissiyası ilə bizim dövlət qurumları arasında danışıqlar davam edir, yəni onun formalaşması çox bir vacib məsələdir. Digər məsələ azad və sərbəst toplaşma hüququdur. Bunun da üzərində yenə də müxtəlif mövqelər var. Burada da yenə də tam anlaşılıqlı bir mövqe yoxdur. Bunun da üzərində yenə də bizim müəyyən iddialar var ki, o iddialar aradan qalxsın ki, insan haqları tam təmin olunmuş olsun. Və nəhayət söz azadlığıdır. Bu çox təəssüf ki, mən deyərdim ki, o qədər də ürək açan deyil. Elə nəzərə alsaq ki, bizim Realni Azərbaycan qəzetinin redaktoru bilirsiniz ki, o vaxt ki, yox, Elmar Hüseyin
Monitor
qəzetinin jurnalının, bəli, onun ölümü ilə əlaqədar, onun qətlə yetirilməsi və bu ölüm hadisəsinin indiyə kimi nəticə verməməsi, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, o saxlanan adamın azadlığa buraxılması şübhəli şəxs qismində. Bu deməkdir ki, bunun araşdırılması, istintaqı hansısa bir dalana gedib yapışır və burada heç bir işıq ucu görünmür.
Sədid xanım, mübahisə doğuran məsələlərdən biri də siyasi məhbus məsələsidir. Hansı ki, fərmandan sonra da hüquq müdafiəçiləri razı qalmadılar, deməli...
Bu ən bizim üçün qlobal əsas olan bir məsələdir və mürümət bir qədər sonra saxlayırdım. Bildiyiniz kimi Avropa Şurası qarşısında 756 nəfərlik bir siyahı var idi və Azərbaycanda bu yöndə xeyli iş görüldü. Artıq bir indi işçi qrupu yaradıldı. Bu işçi o vaxt hələ Azərbaycanın Avropa Şurasının bu məsələ üzərində hətta məruzəçisi də var idi. Və bu siyahı azalıb hardasa bir 53 nəfərə gəlib çatmışdı və biz son bir ildə ümid eləyirdik ki, bu siyahı məqsədimiz də bu siyahının tam bağlanması idi. Amma çox təəssüf ki, axırıncı əf fərmanını da biz böyük səbirsizliklə gözləyirdik ki, bu siyahı bağlanacaq, amma bu öz əksini tapmadı. Əksinə, indi hal-hazırda bu siyahının artması yönündə görürük ki, istiqamətlər alır. Bax, bayaq siz adını çəkdiniz, misal üçün, millət vəkili Hüseyn Abdullayevin həbsi ilə. Bu sırf siyasi bir məsələdir. Ona görə ki, bunun ən azı həbs olunması, onun toxunulmazlığı götürülməmişdən bir saat, saat yarım əvvəl, yəni toxunulmazlıq götürülməmişdən bu adam həbsə alınmışdı. Bu artıq bir qanun pozuntusu, hüquq pozuntusu idi. Və bunun biz burada siyasi motivlər görürük. Bugün bir də bizdə çox pis bir təcrübə var. O təcrübə də ondan ibarətdir ki, əvvəlcə bir kimisə həbs edirlər, sonra onun işə ətrafında onun haqqında başlayırlar material yığmağa. İstintaq cinayət iş açılır və ilaxıra. Yaxşı olardı ki, əksinə, əvvəlcə cinayət açıb, maddələr yığılır, sübutlar yığılaydı, sonra bu insanlar həbs olunaydı.
Sədət xanım, burada istərsəniz bu sual çıxır ki, çünki adətən siyasi məhbus məsələsinin üstündə çox dayanılır, amma belə deyək də, digər beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycanda adi insanların haqları ilə bağlı da problemlərin olduğu deyilir. Nəyə görə siyasi məhbus məsələsi bu qədər qabardılır, amma belə deyək də, adi vətəndaş, hansı ki, sırf siyasi hüquqları pozulmur, sadəcə adi həyatdakı hüquqları pozulur, onun məsələsinin qabardılması ilə sanki hüquq müdafiəçiləri də elə də çox məşğul olmurlar.
Yox, mən elə deməzdim. Biz həmin insanlarla çox dərinə məşğul olur. Əslində, işçi qrupunda da biz məqsədimiz o idi ki, bu siyasi məhbus məsələsi qapanandan sonra bu bir öhdəlik idi. Azərbaycanda elə bir situasiya gəlib çıxmalıdır ki, insanlar öz haqlarını məhkəmə yolu ilə nail ola bilsinlər. Yəni, o hüquq pozulmuş insanlar, adi deyək ki, hansısa bir zəmində, məişət zəmində və nə zəmindəsə, bu öz hüququnu müdafiə edə bilsin. Yəni, yuxarıdan sifarişlə bu insanın hüququ tapdanıb atılmasın. Bu günləri belə insanlar var, amma əsas məqsədimiz niyə görə biz bu günləri çox diqqətli siyasi məhbus məsələsi veririk? Çünki bu Avropa Şurasında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin bir hissəsidir və bu öhdəliyin qapanması, bu aradan qaldırılması bu çox vacibdir. Həm Azərbaycanın imici üçün, həm Azərbaycan o bayaqları dediniz ki, Qarabağ məsələsində də ki, mövqeyinin daha möhkəm olması üçün çox vacibdir. Və ən bir müddəanı da mən demək istəyirəm, o da Azərbaycan bir öhdəlik də götürüb, o da alternativ hərbi xidmət haqqındadır ki, qanunun qəbul edilməsi. Təəssüf ki, bu günlər o qanun da hələ ki qəbul olunmayıb.
Sədid xan, hüquq müdafiəçiləri təklif edirlər ki, deməli belə çıxır ki, işçi qrup öz işinin öhdəsinə belə deyək, tam uğurla gələ bilmir, ona görə siyasi məhbuslar üzrə ayrıca məruzətçi təyin olunsa. Bax bu problemi həll edə biləcəkmi sizcə? Bu sualı cavab verərik, zəhmət olmasa gözləyə əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Anders Herkelin hazırladıqları məruzə müzakirə edilə bilər.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəmiranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sədət xanım bayaq sual vermişdiniz sizə, or qaldığımız yerdə
təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, işçi qrupu çox böyük bir işlər görüb. Əgər qeyd eləsək ki, 2003-cü ildə hadisələrində həbs olmuş yüzlərlə insanın azadlığa çıxmasında müstəsna rol olub və bu gün də bu yöndə öz işlərini davam eləyir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə hələ dövlət hökumətimizin şansı var ki, siyasi məhbus məsələsinin yay sessiyasına kimi bu qapanmasında və siyasi məhbus siyasında olan insanların azadlığa çıxmasında bu işçi qrupu ilə bu dialoqu, bu söhbətləşmələr, bu deməli görüşlərin, bu işlərin davamına ehtiyac var və bu olmalıdır da, bu getməlidir. Amma əks halda təbii ki, əgər bu insanların azadlığa çıxması, yəni siyasi məhbus məsələsi qapanmasa, biz də digər hüquq müdafiəçiləri kimi Azərbaycana bu məsələ üzrə yeni məruzə üçün dəyin olunması üçün biz də müraciət edəcəyik.
Sədid xan, bugünkü toplantıda nə gözləyirsiniz?
Bugünkü toplantıda bildiyiniz kimi məruzə əsasən məruzənin müzakirəsi olacaq. Belə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini ortaya qoyacaq və yenidən Azərbaycan tərəfi öz üzərinə vədlər götürəcək ki, bu istiqamətdə hansısa işlər görəcək və bunun üçün də müəyyən bir müddət, bu müddət də yəqin ki, yay sessiyasına kimi olacaq. Ona görə də bu siyasi məhbus məsələsinin, yenə də deyirəm, siyahların qapanması üçün bu günləri hökumətin, dövlətin qarşısında müəyyən bir işıq yolu var ki, bunu həmin yay sessiyasına qədər həll etsinlər.
Sədid xan, başqa siyasi məhbuslardan başqa siz alternativ xidmət haqqında qanun layihəsini dediniz. Bəs başqa hansı məsələlər var ki, Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürülüb, amma hakimiyyət bu məsələyə biganə qalıb?
Əsas azad demokratik seçkilərin keçirilməsi məsələsidir və burada da yenə də seçki məcəlləsində əsasən deməli komissiyaların formalaşması məsələsidir ki, onu bizim hökumət yenə də burada həll olunmalıdır. Bəs, ki, çıxarılsın.
Ümumi müzakirələr sizcə Azərbaycan üçün nə dərəcədə sərt keçəcək bu gedişlə? Yəni, o qədər də uzun müddət qalmayıb.
Ölçülər götürülməsə sərt ola bilər.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Studiyamıza gəldiyinizə görə çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazıblar. Deməli, Avropa Şurasındakı monitorik komitəsindəki müzakirələri səhər qəzetləri də diqqət yetiriblər.
Səhər qəzetləri həm də yazıblar ki, Əli İnsanov, Əli Həsənov məhkəməyə verəcək. Azərbaycan mart ayının 31-də 18-ci ildəki soyqırım məsələsi Türkiyə parlamentində müzakirəyə çıxarıla bilər.
Yapı parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu yazır Bakı Xəbər qəzeti.
İcra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək, onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilə bilər.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, onu işləyir 18 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səcəzədi.
Və İlkin Məmmədov. İndi də səhər qəzetlərinin izmalı və buyur Ülviyyə.
Çox sağ ol İlkin. Deməli, APA agentliyi yazır ki, məxsusi müsahibə verib Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkela APA agentliyinə deyir ki, monitoring komitəsinin iclasında deməli, Azərbaycanın təqdim elədiyi cavaba münasibətini bildirib, deyib ki, rəsmi Bakıdan daha geniş cavab gözləyirmiş. Bu məruzədə tənqidi məqamların üstünlük təşkil edəcəyini bildirib. Məruzəçi deyib ki, deputatlar arasında baş vermiş LBH, dava və Hüseyn Abdullayevin həbsinə də məruzədə yer ayıracaqlar.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti bugün yazıb ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verir və məhkəmə bugün ola bilər. Və bundan bağlı Əli İnsanov dünən keçirilən məhkəmə iclasında məlumat verilib. Həmin məhkəmə iclasında Əli İnsanov yenə bəzi açıqlamalar verib. Orada o yenə açıqlayıb ki, onu öldürə bilərlər. Biraz çox danışsa ona qarşı sui-qəsd oluna bilər. Çünki bu hakimiyyətə qarşı çıxanların heç biri könüllü və öz əcəli ilə belə deyə ölməyib. Əli İnsanov belə deyib və Əli İnsanov həm də onu da deyib ki, Heydər Əliyev fondu qanunsuz olaraq bəzi torpaqları özəlləşdirib və başqa işlər üçün istifadə edib. Məhkəməyə gəlincə Əli İnsanov Əli Həsənovu qarşı iddiası bugün baxılacaq. Bu haqda Əli İnsanov vəkili Toğrul Babayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinə məlumat verib. Toğrul Babayev deyib ki, Əli Həsənov martın 13-də Yeni Müsavat qəzetində dərc olunan Əli İnsanov kimdir ki, prezident onunla bağlı tapşırıq versin. Sərlövhəli müsahibədə hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsə qarşı, yəni Əli İnsanova qarşı təkrarımız ifadələr işlədib. Vəkilin sözlərinə görə sabiq Səhiyyə nazirinin yap sədrinin müavini Əli Əhmədovla bağlı iddiasına isə martın 30-da elə eyni məhkəmədə baxılacaq.
Bakı xəbər başlayasına çıxarıb ki, Sirus Təbriz üzr istəyirəm. Sirus Təbrizinin Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılması təsadüfi deyildi. Bu formada cəzalandırılması onunla bağlıdır ki, Yeni Azərbaycan partiyası başqalarına ismarıç göndərir. Heç kimi bağışlamayacağıq. Qəzet yazır ki, siyasi şuranın iclasında həmçinin Əlal Rzayevin mətbuatı açıqlamaları müzakirə olunub və ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq ediblər. Bundan başqa Hüseyn Abdullayevin məsələsi də müzakirə olunan mövzulardan olub. Yapdakı mənbə deyir Bakı Xəbər qəzetinə ki, hər üç şəxs barəsində müzakirələr gərgin keçib. Xüsusən də Sirius Təbrizinin partiyadan xaric olmasına siyasi şuranın bir neçə üzvü etiraz eləyib, amma çoxluğun iradəsi ilə qərar qəbul olunub. Qəzet yazır ki, deməli, Yeni Azərbaycan partiyasının əsasını qoyan bir qrup şəxsin ayrılaraq yeni partiya yaradacağı barədə onlardan məlumat var. Bakı xəbəri yazırdı bunu.
3 nöqtə qəzeti yazır ki, icra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək və onların əsas funksiyaları bələdiyyələrə verilə bilər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasından Arif Rəhimzadənin qəzetə verdiyi məlumata görə qanun layihəsi parlamentin yaz sessiyasında müzakirə olunacaq. Arif Rəhimzadə qəzetə deyib ki, məlumdur ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin kifayət qədər olmaması bir sıra problemin yaranmasına səbəb olur. Səlahiyyətlərin bir təşkilatdan digərinə verilməsi də ağır məsələdir. Ona görə də bu məsələlər tədricən həll olunmalıdır. Arif Rəhimzadə 3 nöqtə qəzetinə deyib ki, gələcəkdə icra hakimiyyətləri prezidentin nümayəndəsi kimi ümumi vəziyyətdə təşkilatın qanunlarının həyata keçirilməsi kimi məsələlərə nəzarət edəcək. Respublika üzrə ümumi problemlərə nəzarət onlara veriləcək, amma digər məsələlər bələdiyyələrə və bundan ötürü bələdiyyələr o səviyyəyə yüksəlməlidir ki, problemləri özləri müstəqil həll edə bilsinlər. 3 nöqtə qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat yazır ki, Qobustan türməsində 20 məhbus aclığa başlayıb. Adını çəkmədiyi mənbəyə istinadla yazır qəzet bunu. Yazdığına görə, deməli, müxtəlif dövrlərdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan həmin məhbuslar barələrindəki qərarların dəyişdirilməsini, cəza müddətlərinin 15 ilə endirilməsini tələb ediblər. Mənbə yazır ki, məhbuslar həm də təcridxanadakı dözülməz şəraitdən narazıdırlar. Onlar dustaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təcili tədbir görülməsini istəyirlər.
Azərbaycanlıların soyqırımını Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlamentdə müzakirəyə çıxaracaq Zaman qəzeti belə yazır. Zaman qəzeti bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin hakim partiyasının AKP-nin millət vəkili Turhan Çöməzə istinadən yazıb. Turhan Çöməz qəzetə deyib ki, 1918-ci ildə ermənilərin Bakıda Azərbaycanlara qarşı törətdiyi hadisələr, mart ayının 30-dakı hadisələrlə bağlı Türkiyə parlamenti öz fikrini bildirəcək. Daha öncə parlament Xocalıdakı hadisələrlə bağlı öz fikrini bildirmişdi.
Şərq qəzeti yazır ki, hər küçənin adı olmalıdır. Milli Məclisin yanında Toponomiya Komissiyası rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edib. Komissiyanın, deməli, Sədrik Akademik Budaq-Budağov APA agentliyinə deyib ki, indi ölkədə elə yerlər var ki, əhali sıx məşğunlaşıb, amma o hələ də adı yoxdur. Amma hər küçəyə ad qoymaq lazımdır. Ona görə də akademik deyib ki, yerli əhalinin təklifi əsasında əsasən qoyulmalıdır bu adlar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, 19 min abonent qaranlıqda qaldı. Bakı elektrik şəbəkə 19 min abonentin işığını kəsib. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev qəzetə bildirib ki, onlara mart ayının 20-sində borcuları xəbərdarlıq edildiyindən bundan sonra da kəsimlər davam etdiriləcək. Tanrıverdi Mustafayev Qəzet həm də bildirib ki, ən çox borcu olanlar Yasamal, Binəqədi, Xətai, Əzbəy və Qaradağ rayonunda yaşayan abonentlərdir.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Ağ ya qara, sağa ya sola, mənim ya sənin. Belə seçimlərlə hər gün min dəfələrlə rastlaşmaq olar və hər dəfə də bu seçimi eləmək elə də asan olmur. Ölçürsən, biçirsən, axırda tam əmin olmasan da bir qərar verməyə məcbur olursan.
Amma sonra peşman olmaq da ehtimalı var, sonraki peşmançılıq isə fayda vermir. Amerikalılar qarışıblar məsələyə, deyirlər ki, bu barədə çox da başını yormağa dəyməz. Maşın həll eləyə bilər hər şeyi. Kəbran Dilavərli danışacaq.
Yenə söhbət kompüterlərdəndir. Qocalar demişkən, bu sehirli qutu cəmaatı lap çaşbaş salıb. Amerikalı alimlər isə yeni bir araşdırma aparıblar. Araşdırmada məlum olub ki, kompüterlər adamların həyatına o qədər daxil olub ki, hətta adam ölüm ayağında olanda belə onun ifadə eləyə bilmədiyi arzusunu kompüter qohum-əqrəbədən daha düzgün müəyyən eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədqiqatlar qrupunun əməkdaşları bu qənaətə gəliblər ki, süni aparata qoşulmuş koma vəziyyətində olan xəstənin həyatda qalıb qalmaması ilə bağlı istəyini daha dəqiq təxmin eləyən nə xəstənin yaxınları, nə də həkimlər. David Wendler Maryland ştatındakı Milli Səhiyyə İnstitutunun əməkdaşıdır. O və həmkarları bir qədər əvvəl aparılan tədqiqatı yenidən nəzərdən keçiriblər. Həmin tədqiqatda pasientlərdən müxtəlif vəziyyətlərdə hansı və nə dərəcədə riskli tibb müalicə üsullarını üstün tutduqlarını soruşublar. Sonra onların ailələrinə də həmin adamların istəyini təxmin etməyi xahiş ediblər. Wendlerə görə ailələrin fikri həkimlərinkinə nisbətən düz olub. Ancaq bu heç də həmişə belə olmur.
Orta hesabla 3 haldan ikisində onlar pasientlərin istəyini düz tapırlar. Bir halda isə yanılırlar.
Venderin və həmkarlarının icad elədiyi kompüter proqramı isə danışmaq iqtidarında olmayan pasientlərin istəyini 78,5% dəqiq deyir. Hansı tip insanlar riskli tibbi prosedurlara uyğun sayır və bu kimi başqa suallara rəy sorularında verilən cavablar bu proqrama daxil edilib. Venderə görə bu sadə kompüter proqramı daha çox sorğu məlumatları ilə təchiz edilərsə, onda onun dəqiqliyi daha yüksək olar. Belə sual da çıxır. Bəs nəyə görə ailələr öz yaxın adamlarının istəyini daha dəqiq təyin edə bilmirlər? Wendler bu suala da dəqiq cavab verə bilmir. Ancaq deyir ki, son vaxtlar Holland iqtisadçılarının alış-veriş məsələsində ər-arvad münasibətləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar oxşar qənaətə gəlib. Nə qədər paradoksal görünsə də, belə məlum olub ki, uzun müddət ailə həyatı yaşayan kişi ilə qadın bir-birlərinin zövqünü təxmin eləməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar daha çox əvvəldən yaddaşlarında qalmış inanc və gümanlara əsaslanırlar. Onlar bir-birlərinin əslində nəyi xoşladıqlarına diqqət yetirməkdənsə, əvvəllər yaddaşlarında qalan gümanlara əsaslanırlar.
Əgər siz həyat yoldaşınızın istəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa və bu şəxslə 40 ildir ailə həyatı yaşayırsınızsa, onda bunu etmək çox çətin olacaq. Kim bilir, bəlkə də bunu psixoloji cəhətdən fərqləndirmək qeyri-mümkündür ki, sən həmin an onun arzuladığını düşünürsən, yoxsa sənin özünün onun üçün arzuladığını.
Kompüterin yüksək dəqiqliyinə baxmayaraq, Wendler xəstəxanaların gözləmə otaqlarında reanimasiyadan xəbər gözləyən qohum-əqrabanı kompüterlərlə əvəz eləməyi təklif eləmir. O deyir ki, bu kompüter proqramı qohum-əqrabaya xəstənin istəyi ilə bağlı daha dolğun məlumat verməklə onların xəstənin həyatı ilə bağlı taleyə yüklü qərar verməsinə kömək eləyə bilər.
Kəbran Dilavərlini dinlədik. Bizimlə qalın, idman xəbərlərində eşidin. Biləcəksiniz ki, hansı məşqçi mətbuatın əlindən cana gəlib bəyanat verməli olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropada deyirlər ki, Ermənistan Azərbaycandan güclüdür, Belarus Azərbaycandan güclü olduğunu sübut eləyib, Azərbaycan isə Rusiyaya dişini göstərib. Bütün bunlar siyasət yox, idmandır. Demək, başlayaq, Ermənistan yığması Azərbaycan yığmasından güclüdür xəbərindən. Ona görə də ermənilərlə keçirəcəyimiz oyun bizim üçün daha vacibdir. Bunu Polşa yığmasının məşqçisi Darius Zenakovski yerli mətbuata verdiyi açıqlamada deyib, amma onu da deyib ki, istənilən halda komanda 3 xalı qazanmalıdır. Bu səbəbdən də Ermənistanla oyunda da yalnız qələbə üçün oynayacaq Polşa. Martın 24-də Polşa Azərbaycan futbol yığmasını Varşavada 5-0 yenmişdi. Ermənistanla isə bugün oynayırlar. Polşaya uduzan Azərbaycan isə Bakıya qayıdır və bugün finləri qəbul eləyir. Amma dünən demişdi ki, finlərin baş məşqçisi Hodson bildirib ki, Azərbaycanı uda bilməsələr bunu uğursuzluq sayacaqlar. Belarus, Azərbaycan 3-0. Belarusun gənc futbolçuları 21 yaşları, Azərbaycanlı həmyaşıdlarından güclü olduqlarını dünən Minskdə sübut ediblər. Azərbaycan isə Rusiyadan güclüdür. Bunu isə qadınlar, ot üstündə hakki oynayan qadınlar sübut edib. Bakıda Rusiya yığmasını 5-0 yenməklə, özdə Azərbaycanda ot üstü hakkiyin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunan turnirdə. Və sonuncu xəbər, Röte agentinin yaydığı xəbərə görə İspanya yığmasının baş məşqçisi Luis Aragonis yerli mətbuatı pisləyən kəskin bəyanat verib. Bu bəyanata komandanı qalmaqalların bürüdüyünü, bəzi oyuncuların məşqçinin əvəzləmələrindən narazı olduğunu iddia edən yazılar səbəb olub. Aragonis jurnalistlərə müraciətində öz ünvanına istənilən tənqid eşitməyə hazır olduğunu, bununla belə komandada heç bir qalmaqalın olmadığını bildirib.
Çox sağ ol, Kin. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrə də hava məlumatını deşidik. Bugün bulutlu olacaq hava Bakıda. Yağış da yağa bilər. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində şimal-qərb, şimal-şərq küləyə əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara da keçəcək. Qərb küləyə əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyəcəyik sizə. Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınızda da düşməsin. Saatın son xəbərlərini dinləyə biləcəksiniz bir neçə saniyədən sonra. Dalğanı dəyişməyin. Gözlənir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxaracaqlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn ilin martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-si əleyhinə olub.
BMT-nin baş ofisini hücumla həbərləyiblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andrew Serkerin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə və ya iyunda Aşpanın yaz sessiyasında olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn ilin martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edilən istənilən sənədə veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəf almışlar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirus Təbrizini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Trend agentinə deyib ki, Sirus Təbrizini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sirus Təbrizli özü isə Azadlıq radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir. Partiyanı bir qrup adam maraqlarına xidmət edən kimi görmək istəmir və deyir ki, partiya xalqa xidmət etməlidir.
Amerika Özbəkistanda da İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs verib.
Azərbaycan BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəy Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyir ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ildə baxıblar və onda məlum olub ki, hökumətdə əməkdaşlıq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəlib ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili üzr istəyirəm, apellyasiya şikayəti verib. Nəsim rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Hüseyn Abdullayev və həmkarı Fəzail Hamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyax olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Hüseyn Arablu məhkəməsini isə bu günə təyin ediblər. Dünən Barmekin prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlmədiyinə görə.
Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib, amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır.
Amerika hərbi qüvvələri deyirlər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsassızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmışdı ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Rusiya Kosovaya fakt araşdırıcı missiya göndərməyə təklif edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, BMT-də martda Ahtisarinin planını müzakirə etməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya göndərsinlər. Ahtisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə Kosovaya məhdud beynəlxalq himayədə olan müstəqillik verir. Serbiya bu planın əleyhinədir.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycan həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərovla da görüşəcək. Gözlənir ki, sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti başlayır. Gözlənir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsrail əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib.
Və Və sonuncu xəbər, 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Robert Garcia da birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb, 30 ölkədən keçib, 56 min kilometr qət eləyib. Rekordmen ömrünün nə az, nə çox, düz 5 il 8 ayını buna həsr eləyib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib və Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilib.
Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz burada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış olacaqsınız.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzzədə. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan binə və sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazanclar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Camal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcı qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
camaat
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlər də ki, gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir, alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində, aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır içinə. Onun biz baş planda onu deməli nəzərdə tutmuş ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. O tikiblər xaiti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzullah Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda, Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzullah Quliyevə görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sulutəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sulutəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xışıdır, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki oraya, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş-gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısını görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yermək mümkün olmur. O yola baxız, söylə, görürsünə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şərait olsa köçürsünlər daha.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülker Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsini olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad eləyib dərmanların reklamını qadağan eləyiblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq, Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim resepti olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanuna nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təşkilat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnzar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropolitenində Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti Adı Təşkilat Xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə, Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onun reklamı eləsin. Bu proses artıq başlanılıb, reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynar Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kütləvi dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qalır, qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşravan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məsuliyyətlərlə verilir. Bütün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olması. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişlə söhbət gedəcək? Ümumiyyətlə, kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Soyuq dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanlara hər yerdə reklam edirlərsə, bizə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su arda içilir, ən təmiz su arda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyu necə və nə ilə təmizləyirlər? Reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzük qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, içməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititirlə yox. Suda ləmbləların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 ilə və yata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lämbliya nədir?
Lämbliya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyi, bağırsağın yuxarı hissəsini, ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif ibtidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərərsizləşdirmir.
Bu tistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə seliqli qışaları var. Bir 7 şeydən ibarətdir. Və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmində zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şollar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyu idi. İndi Bakıda təmiz şollar suyu yoxdur. Bəs şollar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan xlor bu suya da vurulur mu? Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şollar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şollar su idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şollar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azər Su şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər, yəni normada axınlar.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də həmişə yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su çənləri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılırsa və yaxud da hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Ki, yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə, Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işlərlə əlaqələndirir. Ziyadın Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır. İşlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni bu ola bilsin söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O anbara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrindən götürürük, hansılarda ki o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Hiyena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon Hiyena Mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlama işləri aparılıb. Amma həm söhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar-texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necə su olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kür çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kür çayından götürsə də, Ziyaddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sulağından Salyana kimi gələn Kür çayından bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bunları istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kür boyu kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya elə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel deyirken neter su içirsiniz böyle öyle. Böyle şey yok.
Zaur Zamanov deyir ki, Kür suyunu kaynatmadan içmek olduqca korkuludur. Hatta Zaur Zamanov kaynanmamış su içtiğine göre bir defa xəstələndiyini de deyir. Respublika Hiyena ve Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov deyir ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyi mütəxəssislər hesab edirlər ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. İki ay qabaq Azərbaycanda 3 dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarının yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bu günə qədər kədər nədir bilməmişəm. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaş tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik edənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti, 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Gəndərov, sağ olun.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101.7 manatına
mesajla göndərin. Ayarızında ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən. Yeah!